Well, good afternoon. We're going to begin.
Agreement. Then I'm going to begin.
Well, it's labeled Asia 3.
Аз 3 дугаар гэж нэрлсэн хэсэг байгаа. Тэгээд энэ засгийн институт, засгийн газрын институтын одоо тухай хэсэг. Нама Дэвид гэдэг. Тэгээд би BOE-ийн одоо институтээр одоо ажилладаг. Даацд одоо олон орнох одоо олон орны одоо хүмүүс одоо хурж ирж яриаг.
Apologize in advance.
Би зөвхөн англи хэлээр ярьдаг. Тэгээ би одоо бүгдийг нь одоо хэлж чадахгүй.
I will apologize. We'll first hear from Prakishman Singh from Nepal.
Яг нь болохоор Непалаас ирсэн Prakishman Singh гэдэг хүн байна. Би Непалын одоо шинэ үндсэн хуулийн одоо тогтолцооны тухай ярих болно.
Congress party. We have then second, we'll hear from Voravat.
Хоёр дахь нь болохоор Voravat Amaranirvat Thailand-аас ирсэн хүн байна.
And is also the superintendent of the
Цагдаагийн одоо дислэгч хүн байна.
Religious representatives who come in and out of the country. He has been had the opportunity to receive some training here in the United States and we're pleased.
Америк нэгдсэн улсад зарим нэг одоо мэрэгжлийн одоо сургалтанд хамрагдсан байна. Дараа нь болохоор Дорж Дамба Зөмбрлам гэдэг хүн Монголоос ирсэн байгаа. Монголын одоо
immigration and those who come and go in the country and as well as some regulation in religion.
Бид альны хүмүүсийн хариуцдаг одоо хүн одоо бид нарт яриаг. Дараа нь Эдис Нактер Блум Басарбу гэдэг Индонезиас ирсэн байгаа. Шашны одоо эрхлөний асуулын тухай ярих болно.
Government and its involvement in religious liberty. We hope then to have some time for some questions as we can.
Бид нарт эцсийн асуулт гарах үед та нарт одоо асуулт асуух төр боломж байгаа гэх хаа.
Should I start?
Go ahead, please.
Good afternoon, everyone. First of all, I'd like to take this opportunity.
Би энэ боломжийг ашиглан одоо нэг зохион байгуулж байгаа хүмүүст намайг энэ дуурын авчирч одоо яриа өгөх боломж өгсөн баярлалаа.
Before I start,
би нэг богинохон одоо мэдээлэл өгье. Непал
Secular Republic in
2007 тусаар тогтносон одоо засагт одоо шилж орж одоо хүмүүст одоо ард түмэндээ одоо эрхийг атгуулж тэгээд ардчлал тэгээд инхтаймны одоо төлөөх одоо төрхөө морьсглог гэсэн.
There is a near unanimity among the political forces to institutionalize the democracy, secularism and federalism in the new constitution. Even before 2007
оноос өмнө Непал
religious freedom
шашны эрхчлөлөг одоо эдэлжсэн. Бидгээр хинду одоо шашны одоо зөнхөлдөгч гэсэн Непал нь болохоор олон одоо урсгал одоо шашны бүлэг олон
Therefore,
шашны одоо шашны уламжлалуудыг адаагуулдаг ороо.
During the pre-constituent assembly period in 2007,
2007 оноос өмнө одоо шашны эрхчлөлийн асуудлын талаарх мөн хүний эрхчлөлийн асуудлаар одоо үндсэн хуулийн одоо зүйл батгдсан.
And the agenda of the constituent assembly including autonomy arrangements, federalism and power sharing between institutions remain
засгийн одоо засгийн газрын одоо олон институт байгуулагдаж одоо тэр нь болохоор эрхийг одоо хуваан ашиглах хуваан эрхлэх одоо тэр зам шилжсэн.
Constituent assembly was held successfully. A total number of 601 members have been elected in the CA.
CA-д болохоор ойролцоогоор 600 гаруй одоо хүмүүс одоо сонгогдсон байгаа.
Historic representation of either the underrepresented communities such as Muslims and Christians.
Одоо лалын шашингууд болон те христийн шашингууд болон хинду болон бас одоо бүхий л одоо шашны бүлгүүдийг хамарсан одоо хүмүүс одоо засгийг төлөөлж байгаа.
It is also equally necessary to assure minorities that their right to religion will be upheld. The communal harmony is extremely important for any society to develop, much more for a least developed society.
Тэгэхээр олон төрлийн одоо шашны урсгалт одоо энэ хөө нэг чинь болохоор засгийн хөгжил одоо маш тустай.
Demarcation between the state and the religion. A recent example of Nepal is clear enough to show how important it is to keep religion away from politics.
Тэгэхээр сайхны нэг жишээ болохоор юг үзсэн ихээр шашны эрхчил шашны нь одоо улс төрөөс одоо тусгаарт байх ашиг тусыг одоо харуулсан юм шиг байна. Тэгэд энэ бол дэлхийн одоо газар дэлхийд одоо газар авч байгаа одоо урсгал үлээ.
There has been centuries long practice and tradition of appointing priests from particular South Indian community. This move by the government backfired as the devotees protested and the government had to withdraw its decision.
Өөрөөр сайхан болсон нэг үйл ажиллагаанд болохоор Пристин нэг одоо гаргасан одоо үйл ажиллагааг одоо 20-р зуун газраас одоо шийдвэр гаргачихсан. Тэгээд үүнээс үүдэлт одоо хүн одоо ард түмний дунд одоо маш том төршилтөө гарсан. Тэгээд үүнийг удахгүй засгийн одоо өөрхөн шийдвэрийг одоо зогсоож одоо шашны асуудлыг өөрсдөрөө шилжүүлэх тийм үйл ажиллагаа явуулчихсан.
Judiciary basically works within the ambit of constitutional and legal framework to protect and strengthen religion.
Үндсэн хуулийн хүрээнд шүүхийн одоо байгууллагууд нь одоо Непалийн шүүхийн байгууллагууд нь одоо үндсэн хуулийн хүрээндээ одоо шашны эрхчлөлийн одоо хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцдог.
Judiciary can even pass strictures in case there is any lacuna in the existing laws. Traditionally, courts in Nepal have stood in favor in protecting religious freedom. Even in the case of appointment of priests in Pashupatinath temple, the Supreme Court asked the government to maintain long-held tradition. Since the courts are major guarantors for minority rights, their role is extremely important in maintaining religious freedom.
Одоо цөөнхийн одоо эрх ашиг хамгаалж ажиллах нь бодохоор тэ одоо ирээдүйн шашны одоо тэр эрх чөлөөнд одоо маш чухал одоо зүйлээ.
These groups of academia, which is composed of people from all backgrounds and religion, can and should act as independent and unbiased voice to promote religious harmony.
For example, олон одоо төрлийн одоо шашны бүлгүүд одоо төлөөлөгцснөөрөө одоо шашны одоо тэр тэгш байдлыг одоо авчрах тэр боломжийг бүрдүүлж байгаа. Ялангуяа засагт одоо тэрхүү олон шашны бүлгүүдийн төлөөсөн одоо тэрхүү засгийн хүмүүсийг сонгоход одоо сонх нь одоо ирээдүйн шашны эрхчлөлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд илүү дөхөн болгож өгдөг.
They can act for minority
rights. Шашны эрхчлөлийн хүрээнд одоо хууль гаргахад тэдний одоо санал болгож байгаа одоо санаа бодлууд одоо бидний одоо ирээдүйн үйл ажиллагаанд маш чухал өөр эргийг гүйцэтгэв.
And not so overtly or covertly any inclination to any particular religion. Equality should be the basis in treating the people of all religious hues.
Бүхэн одоо шашны бүхэл асуудлыг те тэр тэнцвэр байдлын хүрээнд одоо авч үзэх нь маш чухал.
The ultimate responsibility to create harmonious environment rests on the government.
Засгийн газрын одоо нэг үүрэг хариуцсан нь болохоор тэрхүү тэнцвэр хамтран ажилласан тэрхүү орчин одоо бүрдүүлэх нь одоо засгийн газрын үүрэг хариуцлагалаа.
Their responsibility is to see how the law and constitution of any political country are in conformity with international conventions. Besides, they also need to study the tradition and practice of particular country.
Мэдээж шашны одоо тэрх асуудалд ажиллахад мэдээж шашны тэрхүү уламжлалт одоо дүрм одоо зарчмуудыг нь одоо судлан мэдээж түүн дээр тулгуурлан тэнцвэдлийн тэрхүү хууль эрх зүйг одоо батлахад одоо оршиж хэвээр.
In the new constitution being written by the Constituent Assembly, it will be important to incorporate the provisions to protect and promote religious.
Тэгэхээр шинэ үндсүүлэлт одоо шашны одоо асуудлуудыг ялангуяа эрхчлөөний асуудлуудыг одоо тэрний хүрээнд багтаах одоо хууль зүйн хэрэгцээ бүх асуудлуудыг одоо толгон авч үзсэн маш чухал.
Promoting religious freedom, the minorities and underprivileged.
Ялангуяа одоо цөөнхийн бүлгүүд төлөөлөн ажиллах тэдэнд одоо тэдний эрхийг тодорхойлох гэм институт бид нарт хэрэгтэй.
Okay, please. Use headset. Sorry. Okay. ครับครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับต้องขออภัยที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเพราะว่ายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะภาษาอังกฤษครั้งสุดท้ายที่มาอเมริกาก็ปี1993มาอบรมที่ FBI Academy ที่ควอนติโกครับแต่ว่าก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าเขาให้ยิงปืน
ชุดของการเจรจาต่อคนเดียวแต่ในเดือนจังชุดของเขาเล็กๆชั้นโอ้ชิลล่ะ
กับ you have a right to remain silent ก็เลยต้องพูดภาษาไทยวันนี้นะครับต้องขออภัยนะครับผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่ได้มีโอกาสมาร่วมสัมมนากับท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วทุกมุมโลกนะฮะซึ่งมีทุกสาขานะฮะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักการศาสนานักกฎหมายแล้วก็นักการเมืองนะครับแล้วก็ดูจากรายชื่อแล้วดูเหมือนว่าจะมีผมคนเดียวที่เป็นตำรวจอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้นะครับ
ก็แต่ในโอซัลต์นั้นเราได้การสารจากเดิมที่มีการติดต่อให้ถือเป็นท่านนั้นตอนที่บัตรมาลูกมีชีวิตก็ต้องขอโทษที่ที่พี่อัตโต้ของอุรุกวัยสืบจากอุรุกวัยที่อัลต์เต
้นะครับต้องขอเรียนพื้นฐานของประเทศไทยนิดนึงว่าเรา
ท่านนักต่อในท่านเดินทางในจังหวัดเมติสกุกี
นะครับมีพื้นที่ประมาณ200,000 ตาราง
ไมล์เป็นระดับจุ่มระดับจริงนึกอารมณ์คอยจนเท่าไรเหมือนกันอัตตากระตัดเมตรอาทิตย
์ศาสนา
อรสกอร์จารันดุรินไซความเตชชิงอัตตามาชอัลตงอุรกิกุสติกเตก
แล้วก็เป็นรากฐาน
เอ็นเวตระต่อสู้จนจะตกชั้น
นะครับเรามีการปกครองในระบบประชาธ
ิปไตยเป็นเรื่องอัตชัชนีก็อัตทุบปอดจะสั่ง
ในจำนวนประชากร64ล้านคน
ที่สมัครราชอุตสาหกรรมตัวเช่น
5% หรือประมาณ61ล้านคนนับถือศาสนาพุทธ 4% นับถือศาสนา
จารย์นึงไซบอยยืนทางคนนัตตาบุตรเช่นกัน
5%
ตัวอุตสาหกรรมอิสลามสลัดเล่นชิ้นนั้น
พวกที่นับถือศาสนาเ
กิดตรงกิจนัตตาในทางคนนัตตาคริสต์ชิ้นนั้น
ค
ือในจารย์นึกฮินดูปัตตงวัสดุจิจิกเช่นกันตัวเด็ด
ที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าม
ีแต่จะอัลตังคิงอัตตาอัลตังคิงอัลตังอัลตังคันจะกุจจาชัชนต์ได้จิกซังจะเสียงอัตรนัทการ์เตบุคิลชัชนีเอร์กิกอัตตาคุเทนสุเชิร์ตก์มุจเจอร์นดาบัตซ่าม
ี
แต่จะพิชเลนีโฮลินอัสซัตมีแต่จะอุนดูร์เตตัลตัลตัสซัต
ตราบเท่าที่ไม่ขัดขวาง
เรีย
บร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและเสรีภาพดังกล่าวบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใดๆอันเป็นการริดรอนสิทธิ์หรือเสียประโยชน์ไปเพราะเหตุแห่งการนับ
ถือจะหรืออุตส่าห์ตัดบัตรสั่งหุ่นดารอต่อยูวิชสิงห์คุ้มบอลงูรุกเอร์ฮิกอัตเตอร์เฮริกเต้แต่ก็ต่างทุกเอร์ฮิงดาวอัตเตอร์ยังต้องก็ยังชั่งนี้อัตเตอร์үзэл бодол болонтой шашны үйлчлэгэнд оролцох одоо тэр бүгдийг одоо эрхтэй
хам лёг патибат то буккун
эдгээр засгийн газар шашны үйл ажиллагааг хүндэтгэдэг боловч хэрэв ямар нэгэн одоо шашны ихтгэлдэр үндэслэн ихтгэл бишрэлдэр үндэслэн одоо ямар нэгэн гадуурх үйл явдал болох юм бол түүнийг мэдээж хуулиар бол зэрлэх одоо
กฎหมายฉบับนี้มีหลักว่ากรมการศาสนาจะให้การยอมรับศาสนาใหม่ได้ก็ต่อเมื่อผลสำรวจสัมมโนประชากรทั่วประเทศระบุว่ามีผู้นับถือศาสนาดังกล่าวเกิน 5,000 คนและมีหลักการทางศาสนาที่มีลักษณะเฉพาะและไม่ดำเนินกิจการทางการเมืองและในการขอจดทะเบียนศาสนานั้นๆจะต้องได้รับการยอมรับจาก
ตัวทาวงอตอทอมอตอชาชินอซองคนอสกอร์ตะอ่ามิเตจอตอชันคริสตอชิสงกอตลาชิสงกอตมปอตชิสงกอตตะกะตาแล้วก็คาทอลิกนะครับตัวทาวงกะติกอร์ตวาซเดนทาวงกะติกอร์ตอตอชาชินีบะกอตนอตอทาวงอิสกอตลอมากตะกะเปียนกับทางรัฐบาลไทยก็สามารถดำเนินกิจกรรมของกลุ่มได้อย่างเสรีนะครับโดยรัฐบาล
โดยไม่ได้แจ้งกับกรมศาสนาแต่ก็มีรายงานยืนยันว่านักไม่มีเคยมีนักศาสนาท่านใดถูกจับกุมของบางกลุ่มเช่น
กลุ่มนักบวชชาวมุสลิมนะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยที่เราอาจจะเป็นกลุ่มนักบวชชาวมุสลิมนะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยที่เราอาจจะเป็นกลุ่มนักบวชชาวมุสลิมนะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยที่เราอาจจะเป็นกลุ่มนักบวชชาวมุสลิมนะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยที่เราอาจจะเป็นกลุ่มนักบวชชาวมุสลิมนะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยที่เราอาจจะเป็นกลุ่มนักบวชชาวมุสลิมนะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยที่เราอาจจะเป็นกลุ่มนักบวชชาวมุสลิมนะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยที่เราอาจจะเป็นก
มาปลุกระดมเยาวชนโดยบิดเบือนหลักศาสนาอิสลามนะครับสร้างค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในขณะสถานการณ์ที่ผ่านมาถ้าได้ติดตามข่าวสารคงจะได้เคยได้ยินว่ามีการถึงขนาด
зарим одоо нэг төлөв шигтний үйл ажиллагааг шашны төлөв шигтний үйл ажиллагааг бид нараас хянах хэрэгтэй мэдээж яг бол тэднээс үүсэж одоо янз бүрийн одоо нийгмийн одоо зөрчилдөөн үүсэж магадгүй гэдгээрээс одоо цагдаан байгууллагаас нийгмийн аюулгүй байдлыг хамгаалахаар ажилладаг. Тайландын өмнөд хэсэг зарим нэг буддын одоо одоо лам нарыг одоо аасан тийм хідэн үйл явц байгаа. Тэгээд бидний одоо аюулгүй байдлын үүднээс бид нэр хэрхэн одоо үнтэй одоо тэмцэх одоо тэр үйл ажиллагааг мэдээж боловсруулж
байгаа. Мий гаан дамнэн гаан танг саснаа ик лёнг нэг
тиймэрхүү одоо асуудлыг одоо ирээдүйд гарахаас эргээсэн тэ маш олон одоо мэдээж нэг мэдээлэл цуглуулахыг оролдож байгаа. Thailand's answer.
ซึ่งก็ที่ผ่านมาก็พบว่ากลุ่มนี้ได้เคยมาดําเนินกิจกรรมในประเทศไทยบ้างเป็นครั้งคราวนะครับก็เป็นการแจกแผ่นพับนะครับการเผยแพร่เอกสารนะครับแต่ก็ยังไม่พบว่ามีความรุนแรงหรือว่ามีการดําเนินกิจกรรมอะไรที่กระทบต่อความมั่นคงโดยตรงนะครับที่ผ่านมาเคยมีการจับกุมในข้อหาตามกฎหมายคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ผลักดันกลับนะครับแต่ก็พบว่าในระยะหลังนี้กลุ่มฝ่าลุ้นกงก็ไม่ได้มาดําเนินกิจกรรมในประเทศไทยนานแล้วนะครับ
บางกองตัวเซคนิกอสังอุลเลชันสเคเรตเตนิกาอ่าตัวเฮตตาเฮตเตนอ่า одоо газар нутгаас ирсэн нэг бүлэг одоо одоо Тайланд дээрж одоо өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг явуулах гэж оролцсон. Тэгээд өөрсдийнхөө одоо танилцуулга материалыг хилэн гаргаж одоо одоо олон нийт тарааж гисэн. Тэгээд өөрхөн вебсайтыг одоо интернетээр тавьж одоо тэ хаана үйл ажиллагаа явуулах одоо тэр мэдээлэл тавьсан байсан. Бид энийг мэдээж одоо хэдэн зэн газрын хүсэлтээр одоо бид нэр хинж харж асан. Бид нар болохоор тэ засгийн газрын одоо эрх мэдлээр одоо ямар нэгэн одоо сิจгтэй үйл ажиллагаа гарч ирэх юм бол түүнийг одоо бид нар хянах шалгах одоо тийм үүрэгтэй. Тэгснээр одоо тэ шашны одоо эрхчлөөний одоо нийгмийн зөрчилтөө үсэхгүй байдлаар одоо авч
үзэх.
Тэр ямар нэгэн
жамкук 7 жил нэ хаб
шашны үйл ажиллагаа одоо гимтэргийн одоо хүрээнд одоо явагдсан тохиолдолд тэгээд мөн бус шашны одоо үйл ажиллагааг одоо хохирох ч юм уу те тим үйл ажиллагаа явагдах аваас тэр нь тэр нь одоо баг ойролцоогоор нэг жилд одоо шоронд одоо орох гэм гэмтэргийн үйл ажиллагаатай тэнцдэг. Тайландын одоо цагдаагийн газар нь шашны одоо иргэжлийн асуудалтай холбогдлоо зарим нэгэн асуудлуудыг одоо мөрдөх одоо тийм үүрэг мөн эрх мэдэлтэй.
Сүн гомай гоо ба нүй ган ни нок жак жа бен панагаан жоонати
ти ми мэдээж бид босод орноос ирж байгаа те шашны одоо тэр үйл ажиллагаа мэдээж кэнэн хэнэн шалгах үүрэг хариуцлага та
тэр
мэд тэдэндэр одоо бид нар туслах хэрэгтэй болдог цагдаагийн газрын байгууллагаас ялангуяа биднийг одоо үйл ажиллагаа зөв зохистой явуулахад нь одоо одоо хэнэн шалгах одоо одоо туслах одоо үйлчлэг үзүүлэх хуулийн хүрээнд мэдээж бид шашны эрхчлөлийг одоо улс орнодоо зарсан байгаа. Ямар нэгэн шашны хүрээнд одоо гадуурх үйл ажиллагаа явагдах аваас мэдээж үүнийг хуулийн хүрээнд зохицуулна. Ямар шашинтай байх нь хамаагүй. Ямар ч тийм одоо тэдний эсрэг хийгдсэн одоо тийм одоо бослого одоо болоогүй. Бид нэр цагдаагийн байгууллагаас хуулийн хүрээнд одоо тэдэнд дөвшлөгөө үзүүлдэг мэдээж шинээр орж иж байгаа шашны үйл ажиллагаанууд ч гэсэн. Ихэнх шашингууд одоо ялангуяа шашингууд одоо хүмүүс одоо сайн байхыг л зааж байгаа бол мөн их тайван амар амгалангийн тунхаглаж байгаа тохиолдол те энэ нь болохоор бие биенийг хүндэтгэн амьдрах дээр хэрэгтэй. Бид нэр тэнд үйл ажиллагаа хөндлөнгөөс оролцох байхыг оролддог. Бид нарт одоо ямар нэгэн нэг талыг баримтлалдаггүй. Мэдээж шударга байдлын төлөө тэмцгийг оролддог. Мөн тэнцвэр байдлын төлөө тэмцгийг оролддог. Тэгээд энэ бүхэн миний ярьсаара та нарт мөн миний үзэл бодол та нарт одоо жоохон тусламжтай байсан гэдэгт найдаж байна. Тэгэхээр бүхэн байна. Баярлалаа.
Thank you. Next, please.
Thank you. Өнөө өмнө хүний эрхийн их чухал хэсэг болсон шашны эрхчлөлийн тухай энэ чуулганд намайг улсаан төлөөлж оролцож үг хэлэх болцоо олгосон хурал зохион байгуулагчдад талархал илэрхийлж байна. Тэгээд миний илтгэл бол Монголд шашны нөхцөл байдал тэгээд шашны эрх зүйн зохицуулалтын талаар та бүхэнд тавчхан той мэдээлэл хүргэе гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд энэ илтгэл маань гурван хэсгээс бүтж байгаа. Шашинны Монгол дахь шашны өнөөгийн байдал, Монгол дахь шашны харилцааны зохицуулалт, тэгээд энэ хуулийн хэрэгжилт, цаашдын төлөв хандлага гэсэн ийм гурван хэсгээс бүтж байгаа. Хүйтэн дайны үед социалист системд огтж байсан Монгол улсад 1990 онд ардчилсан хувьсгал өрнөж, ардчилсан хөгжлийн замыг сонгосноос хойш шилжилтийн үеийн өөрчлөлт, шинжилэлт 20 шахам жил үргэлжилж байна. Энэ хугацаанд манай орны нийгмийн бүхэл хүрээ салбарт үндсэн өөрчлөлт гарч, нийгмийн шин харилцаа, шин тогтолцоо, шин үнэт зүйл Монголын нийгэмд төлөвшөж байгаа. Улс төр, эдийн засаг, нийгмийн хүрээний тэдгээр өөрчлөлтүүд нь нийгмийн оюун санаанд хүчтэй нөлөө үзүүлж, нийгмийн сэтгэлгээ нэг намын үзэл сурталын хүрээнээс бүрэн ангижирч, олон ургалч үзэл эрхчлөлөө ардчлалын үнэлэмжээр тодорхойлогдох болсон. Монгол улсад аливаа хүнийг үзэх үзэл бодол, итгэл үнэмшил, шашин шүтлгээр нь ялгарлан үзэх явдал одоо нэгэнт уян өнгөрөөж, энэ ололтыг цаашид батан хэвшүүлэх явдал төрийн бодлогын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болоод байгаамаа. Дурдсан энэ дээр дурдсан шилжилтийн хугацаанд монголчуудын үзэл санаанд гарсан үндсэн өөрчлөлтийн нэг нь олон 10 жилийн туршид шашингүн үзлийг хүчээр тулгаж шашин шүтлгийг хавчин хориглодог байсан байдлаас шашин шүтлэг рүү хийсэн сонголт юм а. Өнөөдрийн Монголд иргэд шашин шүтэх хэрэгчлээгөө чөлөөтэй эдэлж байгаа. Олон нийтийн санал бодлын судалгаагаар Монгол хүн амын насан туршидын 80 шахам хувийн шашин талтай хандаж байгаа буюу аль нэг шашин шүтдэг гэсэн мэдээ байгаа юм а. Энэ бол шашин шүтлгийн нөхцөл байдал социализмын үеийнхээс маш багийн хугацаанд эрс өөрчлөгдсөнийг харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн зууны 80-аад оны сүүл үеийн судалгаагаар хүн амын 20 гаруй хувь нь шашин шүтдгийн хүлээн зөвшөөрч байсан. Тухайн үед Монгол улсын хэмжээнд буддын шашны цорын ганц сүм хийд сүсгэнүүдд үйлчлэгээ үзүүлж байсан. Гэхдээ тэр сүмд очиж залбирал үйлдэх нь олон хүний хувьд албан тушаал, амьдралд нөлөөлөх олон хүчин зүйлээрээ дэнчин тавьсан эрсдэлтэй алхам байсан юм а. Өнөөдрийн Монголын шашин шүтлгийн байдлыг дараах гурван зүйлээр тодорхойлж болно. Нэгдүгээр Монголын иргэдийн дийлэн колонх нь шашин шүтлгийг эрхэмлэж аль нэг шашныг сонгох болсон. Энэ нь тэдний өдөр тутмын амьдралын хэрэгцээ болсон байна. Хоёрдугаарт монголчууд шүтдэг шашны хувьд ижил биш болж шашны олон төрлүүдээс үүдэлтэй өөр хоорондоо ялгаа үүхий шашны бүлэг нийгэмлэгүүдэд хуваагдах байдал үүснийг судлаачид онцол тэмдэглэж байна. Манай орны шашин шүтгчдийн дотор уламжлалаан дагаж буддын шашныг шүтгэжэд хүн амын зонглох хувийг эзэлж байгаа. Судалгаагаар хүн амын 2-3-аас илүү энэ одоо буддын шашныг шүтэж байгаа гэсэн судалгаа бий. Монголын казакуудын хувьд ислам шашин идэвхтэй сэргэж байна. Түүнчлэн хүн амын цөөнгүй хэсгийн дунд уламжлалт бөөмөргөлийн шүтлэг хүчтэй нөлөөтэй хэвээрээ байна. Эдгээр уламжлалт шашин шүтлгээс гадна уламжлалт бус шин шашныг сонирхон шүтэх талархан дэмжигчдийн нийгэм бүлгүүд шинээр гарч ирж байна. Тухайлбал урд өмнө нь Монголд бараг нөлөөгүй байсан урсгалуудаас Йоговын гэрчүүд, Хожим үеийн гегентнүүд, бахаистууд, эв нэгдлийн сүмийнхэн зэрэг шин урсгал чиглэлийг сонирхогчдын бүлгүүд бий болсон байна. Мөн дорн дахины шашин номонлоос улбаатай бясалгал шүтлгийн бүлгийн төлөөлөгчд нэлээд олон байна. Иймхүү Монголд олон шашны нөхцөл байдал нэгэнт бий болсон байна. Гуравдугаарт шашин шүтлгийн бүлгүүд бий болсноор тэдэнд үйлчлэх эрх ашгийн хамгаалах, үзэл бодлоо илэрхийлэх байгууллага, сүм хийдүүд олноор үүсэн байгуулагдах боллоо. 2009 оны эхний байдлаар хууль зүйн дотоод хэргийн яамд бүртгүүлж үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөл зөвшөөрөл авсан шашны байгууллагын тоо 450 гаруй болсон байна. Үүнээс 230 орчим буюу 50% нь Монголын уламжлалт буддын шашны сүм хийдүүд, 170 гаруй нь Христийн чиг баримжаатай шашны байгууллага, Исламын шашны 40 ахам сүм, үлдсэн нь бусад шашны байгууллагууд байгаа маа. Орон нутгийн захиргааны байгууллагын шахалтаар зөвшөөрөл аваагүй атлан шашны ажиллагаа явуулж байгаа газрын тоо, өөрөөр хэлэх юм бол бүртгэлгүй байгууллагын тоо 100-аас давсан гэсэн албан бус мэдээ бий. Эндээс харахад Христийн болон бусад шин шашны байгууллагуудын тоо хэдэн жилийн өмнөхөөс эрс өссөн байна. За, Монгол дахь шашны эрх зүйн зохицуулалтын байдал ямар байгаа вэ гэдэг талаар би ярий. Монгол улсад үйлчилж байгаа шашин сүм хийдийн харилцааны талаарх эрх зүйн зохицуулалтыг гурван төрөлд хувааж авч үзэж болно. Нэгдүгээрт үндсэн хуулийн зохицуулалт, үндсэн хуулийн тодорхой зохицуулалт бий. Хоёрдугаар төр сүм хийдийн харилцааны тухай хууль гэж хууль байгаа. Энэ хуулийн зохицуулалтыг хэлж болно. Гуравдугаарт бусад салбар эрх зүйн хүрээндэг шашин шүтлэгтэй холбоотой зохицуулалтууд үүнд багтж байгаа маа. Монгол улсын шин үндсэн хуулийг 1992 онд баталсан. Энэ үндсэн хууль нь төр шашны, төр сүм хийд хоорондын харилцаа болон иргэдийн шашин шүтэх эрх чөлөөний талаар ихээхэн чухал заалтууд орсоо. Тухайлбал үндсэн хуулийн 9-р зүйлийг энд онцлон дурдах хэрэгтэй. Энэ зүйлийн 1-р заалтад Монгол улсад төрөн шашнаа хүндэтгэж, шашин төрөн дээдл нь хэмээн төр шашны харилцааны үндсэн зарчмыг тусгасан байгаамаа. Мөн зүйлийн 2-р заалтанд төрийн байгууллага шашны сүм хийд улс төрийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж болохгүй хэмээн төр байгууллага ба шашны байгууллагын өөр хоорондын заагийг тогтоож өгсөн. Монгол улсын үндсэн хуулинд хүнийг шашин шүтлэгээр нь ялгуурлан гадуурхаж үл болно гэд Монгол улсын иргэн шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөөг баталгаатай эдлэх бөгөөд иймээс онц болон дайны байдал зарласан тохиолдолд ч хүний шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөөг хуулиар хязгаарлаж болохгүй гэсэн заалтыг зааж өгсөн. Үндсэн хуулийн энэ үзэлсэн бусад салбар хуулиудад тусгагдсан байдаг. Иймхүү манай улсын үндсэн хуулиар төр шашны үйл хэргийг тусгаарлаж, шашны эрх чөлөөг төрөөс хамааралгүй эдлэх боломж нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Үндсэн хуульд төр ба сүм хийдийн хоорондох харилцааг тусгай хуулиар зохицуулна гэж заасны дагуу 1993 онд төр сүм хийдийн харилцааны тухай хуулийг парламентаас баталсан. Энэ хууль манай улсын түүхэнд сүм хийдийн харилцааг хуулиар зохицуулсан анхны хууль болсон. За, дараа нь шашин сүм хийдийн тухай эрх зүйн зохицуулалтын саяын дурдсан хэрэгжилт цаашдын хандлага ямар байгаа вэ гэдэг талаар ярья. Төр сүм хийдийн харилцааны тухай хуулийг үндсэн хуулийн дээр дурдсан суурь үзэлсэнээ болон зарчмын хүрээнд боловсруулж баталсан. Гэхдээ энэ хуульд буддийн болон мусульман шашин бөөмөрөглөөс бусад шашны номлол, суртал, сурчилгааг тухайн шашны сүм хийдээс гадуур явуулахыг хориглоно гэж заасан. Тус улсад шашны байгууллагын шугамар шашин номын зорилгоор ирснээс бусад гадаадын иргэн харьяалалгүй шашны сурчилгаа явуулахыг, харьяалалгүй хүн шашны сурчилгаа явуулахыг хориглоно гэж заасныг 1994 онд зарим иргэд эсэргүүцэж үндсэн хуулийн цэцэд өргөдөл гаргасан баг. Үндсэн хуулийн цэц энэ маргааныг авч хэлцээд энэ одоо хүний шашин шүтэх эрх чөлөөг зөрчсөн байна гэж үзэж энэ заалтыг хүчингү болгосоо. 1993 онд батлагдсан энэ хуулинд өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд ч үндсэн хуулийн цэцийн дээрх шийдвэрээс нэмэлт өөрчлөлт ороогүй. Гэтэл өнгөрсөн 10 гаруй жилийн хугацаанд Монголын шашны амьдралд мэдэгдэхүйц олон өөрчлөлтүүд гарч олон төрлийн шашин зэрэгцэн орсох шин нөхцөл байдал бодтой бий болсон нь шашны эрх зүйн зохицуулалтыг илүү боловсруулахыг шаардсан ийм үйл явдал боллоо. Шашны байгууллагыг үүсгэн байгуулах зөвшөөрөл олгоход баримтлах шалгуур үзүүлэх шаардлагыг ч илүү тодорхой болгох хэрэгтэй болж байгаа юм. Ингэхдээ мэдээж иргэдийн шашин шүтэх эрх чөлөөг ямар нэгэн хязгаарлалтгүй байх явдлыг онцгой чухал авч үзэх ёстой гэж үзэж байна. Гэвч хүмүүсийн оюун санааны эрэлт хэрэгцээг зүй зохистой хангахаас гадна шин шашны нэрээр халахвчлан залуусын гинэн сониуч байдлыг ашиглаж амиан хорлох бүлэглэн мансуурах, садар самууныг сурталчлан ухуулах зэрэг зарим сөрөг үзэгдэл ажиглагдаж эхэлснийг бас анхаарахгүй байж болохгүй байгаа маа. Шашны эрүүл зөв хандлах чиглэлд нийгэм төлөвшөх таатай нөхцөлийг үрдүүлэх хүмүүсийн амьдрал, оюун санаанд нь хортой нөлөөлөх аливаа үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх үүрэг зөвхөн шашныч биш бас төрийн үүрэг гэдгийг бас хэлмээр байна. Одоогоор манай улсад шашин хоорондын зөрчилдөө анхаарал татах хэмжээнд гараагүй байна. Гэвч шашны сүм сүсгтнүүдийн зүгээс нөгөөгийнхөө ухуулга бэлэг тэмдгийг устгах, нөгөөгөө үгүйсгэн сурчилгаа явуулах зэрэг цогцгүй хандлага хэлбэрүүд гарч байгааг зөнд нь орхиж болохгүй гэж бас үзэж байна. Цаашид шашин сүмийн асуудлыг зохицуулсан хуулийг шинжлэн боловсронгуй болгож, шашин хоорондын асуудлыг зохицуулах бүтцийг төрийн тогтолцоонд эсвэл одоо төрийн тогтолцооноос гадна бий болгох асуудал манай оронд тулгамдж байгаа маа. 13 дугаар зууны үеэс Чингис хааны байгуулсан Монголын их гүрэнд нэгдсэн олон улс үндэстнүүд бүгд өөр өөрийн ёс заншил, шашин шүтлгийг хадгалан шүтэж биширэх эрх чөлөөгөөр хангагдаж, төрөөс шашин хоорондын зөрчил гаргуулахгүй, аль нэг шашныг ялгуурлан гадуурхахгүй байх бодлогыг хуучлан хэрэгжүүлж байсан тухай түүхийн олон баримтуудад байдаг. Монгол улс дэлхийн даяарчлалын 90 үедч шашин шүтлэг хүмүүсийн шүтэж биширэх эрх чөлөөнд мөн ийм бодлогыг тууштай баримталж, олон шашин зэрэгцэн оршиж хүмүүсийн шүтэн биширэх эрх чөлөөг чөлөөтэй хангах боломжийг илүү сайн бүрдүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй байгаа юм аа. Орчин үеийн ертөнцид шашны эрх чөлөөг баталгаатай хэдлүүлэх, нийгэм эрхцвийн таатай орчныг үрдүүлэхэд энэхүү чуулган чухал хувь нэмэр оруулна гэж найдаж байна. Бидэнд ч энэ талаар энэ одоо чуулганаас шин санаа олныг одоо өгж байна энэ чуулган. Тэгээд энэ чуулганаас та бүхэнтэй хамтарч судалсан энэ туршлага маань Монголын засгийн газар парламентийн төвшөнд шашны эрх чөлөөний асуудлыг авч шийдвэрлэхэд бас одоо нэмэр ханд болно гэж бодож байна. Ингээд баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье.
За баярлалаа.
Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Saya bersyukur bisa hadir pada kesempatan.
Өнөөдөр би энэ дагаад маш баяртай байна. Тэгэхээр олон зүйлийг олон мэдээлэл авч байна.
Bragama di berbagai negara yang lain. Dan pada kesempatan ini saya juga akan
memberi шашин болон одоо засгийн одоо хоорондын уялдаа мөн тэдний харилцааны талаар одоо сурч аваад байна шүү баяртай.
Dan di dalamnya bagaimana kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang kehidupan beragama. Saudara-saudara yang saya hormati.
Энэ бүхнийг харж үзэхэд Индонезийн одоо засгийн газар надаа энэ бүхнтэй уялдаа холбоотой ажиллаж байгаа нь харагдаж байна.
Sekitar 230 juta jiwa yang terdiri dari beragama.
Индонезийн болохоор ойролцоогоор 200 гаруй сая гаруй одоо хүн амтай өөрийн олон төрлийн одоо шашны урсгал одоо шашны одоо өөрийн уламжлалт одоо ёс заншилтай юм уу саа.
Adalah umat yang terbesar di Indonesia. Walaupun Indonesia
Indonesia одоо Индонезид болохоор хамгийн том шашин. Гэхдээ
tetapi Indonesia juga
Indonesian болохоор лалын шашинтын орн биш.
Karena itu Indonesia disebut negara Pancasila. Di mana nilai-nilai keberagaman tetap dipelihara dan
kita шашин дээр тавьдаг одоо тэрхүү үндэслэгэн мөн шашны одоо тэр олонхан
maka this
хүнд итгэлтэйгээр авч үзэгдсэн байх хэрэгтэй.
Karena itu keperbedaan ini harus dilihat secara positif, terutama menyangkut perbedaan keyakinan beragama.
Kita Indonesian одоо бусаас одоо салгахдах одоо тэр байдал нь одоо маш өндөр. Тийм учраас шаш одоо хүн ами одоо Индонезийн одоо тэр ялгадах тэр язгууртнууд нь одоо олон төрлөөр одоо төлөөлөгдөж одоо нэгдмэл байдлаар амьдрах нь маш чухал.
Perlu kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan dan kepentingan nasional. Dari sisi Indonesia diperlukan kebijaksanaan
dan terpulking atau hirikce mentitnering atau sanrhsik atau hangsan atau tinsitkel atau baitlus hirikte.
Yang sejahtera dan bersatu.
Тэгэхээр энэ орныг одоо ирээдүйн хөгжил мөн ирээдүйн одоо нэгдмэл байдалд одоо шашны одоо тэрхүү үйл ажиллагаа нь одоо нэгдүгээр тавигдах хэвээр.
Adalah kerukunan yang otentik, bukan kerukunan yang semu. Yang kedua, secara yuridis.
Одоо Индонезийн одоо тэрхүү нэгдмэл байдал нь одоо хагархан одоо мэдээж засгийн одоо гол үүрэг
termasuk juga undang-undang nomor 1 tahun 65 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Namun kebebasan beragama dapat
Jarisoni IPS Jarnemon IPS Jarisoni нэг үнцөлийн одоо үнцөлөөр тулгуурлан одоо явагдаж байгаа хөдөлгцөн
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan.
Шашны одоо эрхчлөө нь одоо хязгаарлагдчихвээ. Ялангуяа одоо тэр нь хэдэг одоо нийгэмд одоо ямар нэгэн учрал үүсгэвэл бол
pendirian tempat ibadah, penyiaran agama maupun pernikahan.
Номлын ажлыг хийх эсвэл сүмийн одоо сүмэ байгуулах тэрхүү ажил заримдаа асуудал эсвэл шашны өөр шашнууд хоорондоо гэрлэх асуудал нь одоо мэдээж том үүрэг том одоо асуудал болж гарч ирдэг.
Kita akui
хүмүүс гэрлж байгаа хүмүүс нь өөрсдөд нь болохоор өөрсдөө ямар ч асуудал басагдгүй хамгийн гол нь түүнийг төлөөлж байгаа тэр шашин дэнгийн бүлгүүд нь хоорондоо том асуудлыг үүсгэдэг.
Tanpa batas. Sedangkan kelompok lain menganggap kebebasan itu juga dibatasi oleh hak orang lain. Untuk itulah dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama perlu
зарим хүмүүс одоо шашны хэрэгжилэн одоо хүний эрхцээний асуудал дээр одоо хүний одоо асуудал дээр үндслэн одоо хийгддэг гэж ярьд. Тэгээд үүнээс үндслээд одоо засаг нь одоо одоо шашны үйл ажиллагаанд оролцох уу? Тэгээд тэр тэнцэтгэл байдлыг олж авах хадгалгуурлан ажиллах ёстой. Засгийн одоо гол үүрэг хариуцлага нь болохоор шашны одоо нийгмийн одоо тэнцвэр байдал буюу хууль зүйн одоо бичил хэрэгжилтийг одоо харах нь мэдээж засгийн үүрэг хариуцлага. Тэгээд мэдээж шашны үйл ажиллагаанд одоо оролцох уу?
Maka negara termasuk pemerintah harus tampil. Dengan kata lain harus turut campur tangan untuk
memastikan
keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama kehidupan dan menjalankan beribadah itu baik dan tidak
mengganggu. Бүгд хинэгний одоо ирхэн одоо үндэсний аюулгүй байдал одоо хохирол учруулж эхлэх аваас засгийн газар нь одоо мэдээж хөндлөнгөөс оролцохоос аргагүй болох хэвээр.
Pemerintah
Peruva nigmia ata umeng mengambil bagi umeng samong digdikh avas мэдээж засгийн газар хөндлөнгөөс оролцох хэрэгтэй. Түүнийг одоо
yang pelaksanaannya harus diselaraskan.
Амрамгалт одоо бүтэж оруулахын тулд
untuk menegakkan kewajiban dasar manusia.
Ийм учраас засгийн газрын бодлого шашны одоо эрхчлөөг одоо бүрдүүлж
wajah kekristenan di Indonesia.
Ашлах хэвээр. Тэгээд бид танарт нэг зураг үзүүлээ.
Yang tidak dapat terpisahkan dari bangsa Indonesia. Tuhan menghadirkan gereja-gereja
dan одоо Христос шашинтангууд Христосын шашинтангуудын одоо донд одоо авши Индонези хүн одоо христийн шашинтангууд одоо мэдээж эрэг одоо байдлыг одоо үзүүлдэг мэдээж. Тэгээд 200 гаруй одоо Христос шашны өрсөлдөлд одоо Индонезид оршдог.
Dapat menjadi kekuatan apabila mau
dan
membangun satu jejaring yang dapat bekerja sama.
Хамтран ажиллах аваас энэ нь одоо биднэрт одоо одоо үйл ажиллагаанд хүчийг нэмдэг. Хэрв энэ нь одоо
aspirasi dan sumbangan positif kepada pembangunan bangsa.
Хамтран ажиллах үе байх эсвэл хоорондоо зөрчилтөө үүсгэх аваас энэ мэдээж биднэрт маш том асуудал үүсгэдэг.
Membangun atau mendirikan gereja baru di Indonesia sangat-sangat luar biasa. Tahun 2006 kita sudah
Сүмө хөгжүүлэх төрхөө сэтгэлгээ нь маш өндөр байдаг. 2006 онд
Karena kalau terus dibuka, maka mungkin sekarang ini tercatat sudah 500 sinode mungkin di Indonesia. Karena hanya masalah kecil saja orang sudah langsung mau mendirikan sinode baru. Karena tidak terpilih menjadi pemimpin dalam satu gereja, maka biasanya mereka langsung mendirikan gereja yang baru. Atau juga mungkin karena ada ajaran yang agak berbeda, sudah juga langsung mendirikan gereja baru. Karena itu pemerintah
Тэгэхээр Христосын шашингуудын урсгалууд нь одоо 2006 онд болсон тэр үеэс хойш одоо дахин нэгдэж одоо 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 тэгээ засгийн газар нь одоо өөрсдийн бодлогоос өөрчлөн одоо тий одоо шашингийн бүлгүүдэд хамтран ажиллаж тэднийг одоо нэгдмэл байдлаар авчиж байгаа. Жохов witness болон
dalam catatan kami
Mormon
termasuk gereja yang paling disiplin yang selalu rapi dan tekun serta taat memberi laporan-laporan kegiatan mereka. Ini sebuah catatan yang luar biasa. Karena itu, saudara-saudara, masalah-masalah yang dihadapi umat Kristen di Indonesia, di samping masalah-masalah dari dalam menyangkut keperbedaan atau doktrin pada gereja-gereja yang ada, juga masalah-masalah dari luar, seperti hak-hak, menjalankan ibadah, juga pembangunan tempat ibadah. Sebelum tahun 2000, tercatat cukup banyak terjadi pembakaran, penutupan, dan pengerusakan terhadap bangunan-bangunan gereja. Demikian juga
шашны зарим нэг байр сумыг одоо шатаах юм уу те тэгээд шашны үйл ажиллагааг одоо бүснөлөх одоо тийм үйл ажиллагаа болсон. Тэгээд асуудал том асуудал гарсан ч гэсэн энэ асуудал нь одоо мэдээж арай гайгүй болж байгаа. Тэгээд христийн шашингууд
bidang sosial ke masyarakat
хорондо нэгдэн
ekonomi pendidikan kesehatan dan lain sebagainya
нийгмийн хүрээнд
perlu dibangun wadah-wadah konsultasi atau dialog di antara umat Kristen sendiri agar dapat bekerja sama
нийгмийн хүрээнд одоо хоорондоо ярилцсан бивэнд туслан одоо ажиллах нь маш чухал. Тэгснээр одоо тэр хүмүүс амууныг одоо багсгах хань маш чухал.
Maka pemerintah melalui departemen
шашны одоо тэрхүү нэгдэн амьдрах төрхөө орчин бүрдүүлэхэд Индонезийн засгийн газар одоо дараах зүйлүүдийг хийдэг.
Dari seluruh keyakinan dan memperkuat landasan tentang kerukunan
internasional. Шашны хоорондын одоо харилцааг одоо хүчрхжүүлж тэднийг одоо дэмжин туслах.
Nilai-nilai ketuhanan. Mengembangkan wawasan
хүндэрлэгтний одоо хүндэрлэгтний одоо сайн сайхны төлөө тэдний хооронд ойлголцоог бүрдүүлж
suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain
ойлголцоо бүрдүүлж тэгэд олон одоо олон төрлийн одоо тэрхүү үзэл бодлыг гаргаж ирснээр энэ одоо шийдвэрлэгдэж болох болно. Нэг энэ нь болохоор улсад болохоор те хүч чадлыг нэмж байгаа тэрнээс биш муу зүйлийг бүрдүүлдэг бай. Хэрв бид нэр ойлгож биеиндээ тусалж тэрхүү олон санааг бүрдүүлэх аваас
beberapa catatan akhir dan usul untuk menjaga kerukunan dan kebebasan beragama.
Энэ хийх зөвхөн засгийн газар өөрснөө хийх хэрэгсээ зогсохгүй шашны байгууллагад өөрснөө бас бие даан ажиллах ёстой зүйлсээ.
Untuk menghargai dan menghormati keperbedaan yang ada tanpa harus mengorbankan atau melepaskan agama atau keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersama-sama menghilangkan trauma masa lalu karena konflik atau kerusuhan
yang mengorbankan jiwa. Зочлоноос үүдсэн одоо тэрхүү шарх тэрхүү гэмтлийг нь одоо эдгэхэд одоо хамтран ажиллах.
Membangun bangsa yang sejahtera, interaksi antara umat perlu terus ditingkatkan. Yang ketiga, kerukunan yang
harus
adalah kerukunan yang tidak mengurangi atau membatasi, melainkan justru mengembangkan kebebasan beragama. Agar
pelaksanaan шашны одоо тэр одоо тэрхүү эвнэгдэлтэй байдлыг тогтоохоор тогтоосон тэр хууль эрх зүйн шашны эрхчлөлөө боохгүй байхаар одоо баталгаажуулагдах хэрэгтэй.
Memberdayakan forum-forum dialog antara umat.
Дөрөвдүгээрт нь болохоор
persoalan-persoalan bangsa yang harus
dihandle. Нийгмийн хүрээнд одоо үүсч байгаа тэрхүү асуудлуудыг одоо шашны байгууллагатай хамтран ажиллаж шийдэх. Тэгснээр эдгээр дүрм
нь
шашиндаа итгэж буй хүмүүсийн эрх ашиг хамгаалахад одоо чиглэгдсэн байх хэрэгтэй.
Тийм
учраас
олон
төрлийн одоо асууд байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Диалог үүсгэж одоо тэднэрд одоо туслах.
Thank you to all four of you. We have 5 minutes to take a few questions.
Одоо 5 минут байж гээ. Үг хэлсэ та нарт маш их баярлж гээ. Микрофон ер нь явж гээ нүгөө юу? Ханаас ирсэн хин гэдгээ хэлээд тэгвэл асуултыг бас орчуулж олж гээ. Сох асуулт юм байна.
It's a quiet group and it's been a long day.
Чимэгү хүмүүс байна. Маш урт өдөр боллоо. За энэ нэг байна.
I'm Barbara Colton.
Миний нэр Barbara Colton гэдэг би Америкас ирсэн, Америк нэгдсэн улсаас ирсэн. Индонези хүнээс юм сомарэн. Хэрвээ засгийн газраас
would affect the practice of religion.
Шашин одоо янз янзын бүлгүүд ингээл эрхэлж болгох эрхийг нь хамгаалах тийм хууль байдаг юм уу? Одоо хэдэн их нэртэй байж болдог одоо тиймэрхүү юм зохицуулд юм уугүй юу?
Mungkin ulangi sedikit menyangkut masalah istri bagaimana?
Орчлохгүй юм шиг.
And we didn't get your answer translated.
Өлтөгчийн орчуулсангүй.
Pemerintah selalu mengeluarkan peraturan-peraturan dalam rangka
Засгийн газраас хууль энэ зохицуулдаг бүх хүмүүсийн төлөө
sangat dihargai.
Хүмүүний одоо эрхийн талаас бид одоо хүний эрхийг бол одоо хүндэтгдэг Индонезид
далам ага
тэгээд янз бүрийн зохицуулалтын хувьд бол сүсгийн асуудлыг бол хязгаарлаж олддог. католик мусульман энтриг бол зохицуулдаг. Гэтэ өөр янцэн шашингуудыг бол яадаггүй би яг одоо олон их нэртэй энтриг бол би тэр асуултыг бол сайн ойлгохгүй байгаа баха. За баярлалаа. Өөр асуулт байна уу? Айн ортор.
Thank you.
Баярлалаа.
My name is Fatou.
Миний нэр Fatou Kamaha гэдэг. Сенегал улсаас ирсэн. Сен ах Непалаас ирсэн. Хүнээс би масомор энэ. Өмнө нь ярихад танай хувьд 33 эмэгтэй хүн 33 хүнд тэр үндсэн хуулийн тоо байгаад заавал 33 хүн байх ёстой. Эсвэл шашингийн байгууллагууд нь гэсэн одоо тийм одоо заавал тэд байх ёстой гэсэн тоо байд юм уугүй үндсэн хууль ярих та. Асуулт асуусан баярлалаа. Анна үндсэн хуулийн одоо энэ их хурлд бол 601 хүн оролцож байгаа. Үнд 33% нэмэгтэй хүн байх ёстой.
So in the case of history of Nepal I should say
Nepalin түүхэнд эмэгтэй хүний одоо оролцож байгаа нь бол манай түүхэнд хамгийн их эмэгтэй хүн оролцож байгаа. Өмнө нь их хурлын төр байхад парламент байхад 3-аас 5% ер нь эмэгтэй хүн байсан. Одоо энэ хөдөлгөөн бол одоо эмэгтэй хүний оролцлого бас ингээл их ярьж байсан болохоор энэ үндэс хуулийн одоо хурал дээр эмэгтэй хүнийг эмэгтэй хүмүүс
who had not been represented before
бас өөр бүлгүүд нь бас ингээл төлөөлөгчтэй байж байна. Дихтэй шашингийн хувьд бол биш, үндэстэнгийн хувьд бол тийм. Энэ цэц одоо газраас ирсэн гурван одоо газар байдаг манад. Уул одоо доотлын дундлын тиймэрхүү өндрөөр нь ярьж байгаа юм шиг байна. Тэр гурван газраас бол хүмүүсийг авч ятсан төлөөлөлтсөн. Зарим талаараа ингээл цөөнхийн одоо хүмүүсийг бол төлөөлцөн байна гэдэг шашингийн хойд биш та цаг бүхэнд бас их баярлж байна. Ахиад нэг талхагчнаа илэрхийлье.